Եթե Անտուանետ ավելի ուժեղ լիներ, նա կփորձեր ամբողջապես վերակառուցել իր կյանքը, նրան նոր նպատակասլացում տալ, բայց արդեն ուշ էր, ուժասպառ էր եղել։ Այժմ, երբ ոչինչ չէր ստիպում նրան, ինչ գնով էլ ուզում է լինի ամուր մնալ, կամքի լարումը, որ նա իրեն հարկադրում էր, թուլացավ, նա ընկավ։ Հիվանդությունը, որ մի տարուց ավելի նրա մեջ բուն էր դրել և որին կամքը հեռու էր վանում, այնուհետև գործելու ազատ ասպարեզ ստացավ։ Տանը միայնակ նա երեկոներն անցկացնում էր մարած բուխարու առջև, քաջություն չուներ կրակը վառելու, ուժ չուներ պարկելու։ Նստած էր մնում մինչև գիշերվա կեսը, նիրհելով, անրջելով, դողալով։ Նա վերապրում էր իր կյանքը, իր մեռյալների հետ էր, իր խորտակված պատրանքների հետ։ Եվ ահա որ մի տխրություն էր համակում նրան իր կորցրած և անսեր երիտասարդության համար։ Մութ, չխոստովանված մի կսկից։ Որևէ մանկան ծիծաղը փողոցում, նրա վարանոտ վազվզուքը ցացի հարկում, այդ փոքրիկ տոտիկները քայլում էին նրա սրտի վրայով։ Կասկածները, վատ մտքերը, էգոիզմի և հաճույքի այդ քաղաքի բարոյական վարակը պաշարում էին նրա տկարացած հոգին։ Նա մարտնչում էր իր ցանկությունների և ափսոսանքների դեմ։ Չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչն է իրեն տանջում։ Նա այդ վերագրում էր իր վատ բնածներին։ Խեղճ փոքրիկ Օֆելիա, որին կրծում էր խորհրդավոր մի ցավ, սարսափով զգում էր, որ իր էության խորքից բարձրանում է կյանքի հատակից ելնող բիրտ և պղտոր շունչը։ Նա այլևս չէր աշխատում, թողել էր դասերից շատերը։ Նա, որ սովոր էր առավոտներ այնպես շուտ ելնել, պարկած էր մնում մինչև կեսօր, վեր էր կենում միայն նրա համար, որպեսի նորից պարկի։ Ազիվ էր ուտում կամ չէր ուտում, միայն այն օրերը, երբ եղբայր արձակուրդ ուներ, հինգշաբթի կեսօրից հետո և կիրակի օրերը առավոտից սկսած, ճգնում էր նրա հետ լինել այնպես, ինչպես մի ժամանակ լինում էր։ Օլիվիեն ոչինչ չէր նկատում։ Նա շատ էր տարված և մտազբաղ իր նոր կյանքով և չէր կարողանում իր քրոջը լավ դիտել։ Նա գտնվում էր երիտասարդության այն շրջանում, երբ դժվարանում են հոգին բացել, երբ անտարբեր են այն բաների հանդեպ, որոնք առաջ հուզում էին և որոնք ավելի ուշ են հոգին խռովելու։ Թվում է, թե տարեց անձինք երբեմն ավելի միամիտ վայելքներ ունեն, քան 20 տարեկան երիտասարդները։ Այդպիսի դեպքերում ասում են, որ երիտասարդները հոգովծեր են և ավելի հափրացած։ Այդ հաճախ սխալ է։ Այդ չի նշանակում, որ նրանք հափրացած են, եթե անզգայ են երևում։ Այդ նշանակում է, որ նրանց հոգին կլանված է կրքերով, փառասիրություններով, տենչանքներով, սևեռուն գաղափարներով։ Երբ մարմինը թառամում է և այլևս ոչինչ չունի կյանքից սպասելու, անշահասեր հույզերն այն ժամանակ վերագտնում են իրենց տեղը, և վերստին բացվում է մանկական արցունքների ակունքը։ Օլիվիեն համակված էր հազար ու մի մանր մտահոգություններով, որոնցից ամենակարևորը մի անհեթեթ սիրային հափշտակություն էր։ Նա միշտ այդ ունենում էր, որ նայն աստիճան էր համակում նրան, որ կույր և անտարբեր էր դարձնում մնացած ամեն ինչի հանդեպ։ Անտուանետը բնավ չգիտեր, թե ինչ էր տեղի ունենում եղբոր հետ։ Նա միայն տեսնում էր, որ նա հեռանում է իրենից։ Դա ամբողջապես Օլիվիեի մեղքը չէր։ Երբեմն նա հրճվում էր այն մտքից, որ գալիս էր քրոջը տեսնելու, նրա հետ խոսելու, տուն էր մտում և իսկույն ասես սառում էր։ Անհանգիստ խանդաղատանքը, այն տենդը, որով քույրը կարչում էր նրան, կլանում նրա ամեն մի խոսքը, ճնշում նրան իր հոգատարությամբ, քնքշության այդ ծայրահեղությունը և այդ անասելի ուշադրությունը, նրանից իսկույն խլում էին սիրտը բացելու ամբողջ ցանկությունը։ Նա իրեն խոստովանում էր, որ Անտուանետի հետ մի տարօրինակ բան է կատարվում։ Անտուանետին հատուկ նրբին զսպվածությունից հետ քանգամ չկար, բայց Օլիվիեն այդ մասին չէր խորհրդացում։ Անտուանետի հարցերին պատասխանում էր արտաբերելով մի շատ չոր «այո» կամ «ոչ»։ Որքան Անտուանետը փորձում էր նրան խոսեցնել, այնքան նա ավելի էր սուզվում իր լռության մեջ. Կամ նույնիսկ քրոջը վիրավորում էր խիստ մի պատասխանով, որից Անտուանետը ընկճվում էր ու լռում. Նրան ծորը հոսում էր, կորչում. Օլիվիեն հազիվ էր ոտքը դուրս դնում տան շեմքից Էկոլ Նորմալը գնալու համար, երբ անմխիթար դրության մեջ էր ընկնում, որ այդպես էր վարվել. Գիշերն իրեն տանջում էր, մտածելով, թե ինչպիսի ցավ էր պատճառել քրոջը. Նույնիսկ պատահում էր, որ դպրոց գնալուց անմիջապես հետո քրոջը զեղումնալի նամակ էր գրում. Բայց հաջորդ օր առավոտյան, երբ նորից կարդում էր իր գրած նամակը, պատառոտում էր և նետում. Անտուանետն այդ մասին ոչինչ չգիտեր. Նա կարծում էր, որ Օլիվիեն այլևս իրեն չի սիրում. Անտուանետն ապրեց, եթե ոչ վերջին ուրախությունը, ապա երիտասարդական քնքուշ զգացմունքի վերջին հուզումը, երբ նրա սիրտը վերստին ստացավ իր սիրո զարթոնքը և երջանկության հույսը. Բայց և այնպես դա արտառոց մի բան էր, և այնպես ներհակ նրա հանդարտ բնավորությանը. Դրա բացատրությունը պետք է փնտրել այն խռովքի մեջ, ուր գտնվում էր հիվանդության նախազդարար հանդիսացող ճնշվածության այդ վիճակի և գերգրգռվածության մեջ. Նա եղբոր հետ համերգ էր գնացել Շատլե, որովհետև Օլիվիեն նորերս հանձն էր առել երաժշտական քննադատություններ գրել մի փոքրիկ հանդեսի համար. Այդ պատճառով նրանք ավելի լավ տեղ էին նստած, քան մի ժամանակ, թեև ավելի հակակրելի մարդկանց շրջապատում. Նրանք նստել էին հենց բեմի մոտ. «Պետք է նվագեր Քրիստոֆ Կրաֆտը»։ Նրանք չէին ճանաչում գերմանացի այդ երաժշտին. Երբ Անտուանետը տեսավ նրան, արյունը խուժեց սիրտը. Թեպետև հոգնած աչքերը նրան մշուշի միջով էին տեսնում, բայց ոչ մի տարակույս չունեցավ, երբ Քրիստոֆը բեմ մտավ. Անտուանետը ճանաչեց Գերմանիայում իր անցկացրած վատ օրերի բարեկամին. Երբեք նա Քրիստոֆի մասին չէր խոսել իր եղբոր հետ. Հազիվ թե նրա մասին ինքն էլ իր հետ խոսած լիներ. Այն օրվանից հետո նրա միտքը կլանված էր եղել կյանքի հոգսերով. Եվ բացի այդ, նա ողջախոհ մի ջահել ֆրանսուհի էր, որ իրեն թույլ չէր տալիս իմաստ տեսնել մի մշուշապատ զգացմունքի մեջ, որի ակունքը նրան անհայտ էր և որ նա ապագա չուներ. Նրա հոգում, նրա չճանաչված խորություններում այլ զգացմունքներ էին նիրհած, որտեղ նա ամաչում էր նայել. Նա գիտեր, որ դրանք այնտեղ են, բայց հայացքը փախցնում էր, մի տեսակ կրոնական սարսափ զգալով այն գաղտնիքի հանդեպ, որը խուսափում է մտքի հսկողությունից. Երբ նրա հուզմունքը մի փոքր փարատվեց, վերցրեց եղբոր հեռադիտակը, որպեսի նայի Քրիստոֆին. Անտուանետը տեսնում էր նրա պրոֆիլը նվագախմբի դիրիժորի նոտակալի առջև և ճանաչեց նրա դեմքի խիստ և կենտրոնացած արտահայտությունը. Քրիստոֆը հագել էր ոչ այնքան նոր մի հագուստ, որ շատ վատ էր նստում վրան. Անտուանետը համար և սառած ներկա եղավ այդ ողպալի համերգին, որտեղ Քրիստոֆը զարնվեց հասարակության չթաքսրած անբարյացակամությանը. Հասարակություն, որը վատ էր տրամադրված գերմանացի արվեստագետների հանդեպ, և որին տաղտուկ էր պատճառել նրանց երաժշտությունը. Երբ մի սիմֆոնիա կատարելուց հետո, որ շատ երկար էր թվացել, նա երևաց դաշնամուրի համար գրված մի քանի պիեսներ նվագելու, նրան ընդունեցին ծաղրական բացականչություններով, որ ոչ մի կասկած չէր թողնում, թե քիչ աճույք են զգում նրան նորից տեսնելով. Սակայն և այնպես նա սկսեց նվագել հասարակության հարկադրյալ ձանձրույթի պայմաններում. Բայց անբարյացակամ դիտողությունները, որոնք բարձրաձայն փոխանակվում էին ետևի կարգերի ունկնդիրների միջև, մի գլուխ շարունակվում էին ի հեճույս մնացած ամբողջ դահլիճի. Այն ժամանակ Քրիստոֆը ընդհատեց նվագը, և հանդուգն տղայի խենթությամբ բռնված, մի մատով սկսեց նվագել «Մալբրուկը պատերազմ է գնում» եղանակը. Ապա դաշնամուրի առջևից վեր կենալով ասաց հասարակությանը. «Ահա ձեզ ինչ է հարկավոր»։ Հասարակությունը, որ մի պահ չէր հասկացել երաժշտի դիտավորությունները, սկսեց բարձրաձայն աղաղակել. աննկարագրելի ժխոր ստեղծվեց, սուլում էին, աղաղակում.
«Ներողություն խնդրիր, թող ներողություն խնդրի»։
Զայրույթից կարմրատակած մարդիկ գրգռվում էին, ճկնում իրենց համոզել, որ խորապես վիրավորված են, գուցե նրանք իսկապես վիրավորված էին, բայց ավելի ճիշտ ուրախացել էին, որ հանգստանալու և աղմկելու առիթ է ընձեռվել ճիշտ այնպես, ինչպես դպրոցականներն են ուրախանում երկու ժամ տևող դասից հետո։ Անտուանետը շարժվելու ուժ չուներ, կարծես քարացած լիներ, ջղագրգիռ մատներով պատրոտում էր իր ձեռնոցը։ Սիմֆոնիայի առաջին իսկ նոտաներից նա նախատեսել էր, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ։ Զգում էր հասարակության խուլ թշնամանքը, զգում էր, որ այդ թշնամանքը գնալով մեծանում էր։ Այդ բանը նա կարդում էր Քրիստոֆի հոգում և վստահ էր, որ Քրիստոֆը չի վերջացնի առանց որևէ պայթյունի։ Առաջուն սարսափով սպասում էր այդ պայթյունին, լարվում էր արգելելու, բայց երբ պայթյունը տեղի ունեցավ, այնքան նման էր իր նախատեսածին, որ ինքը ջախջախվեց, կարծես նախասահմանված ինչ որ ճակատագրով, որի դեմ անզոր էր։ Եվ որովհետև շարունակ Քրիստոֆին էր նայում, որը հանդուգն հայացքը սևեռել էր հասարակությանը, որ հայհույ էր անում նրան, նրանց հայացքները իրար հանդիպեցին։ Քրիստոֆի աչքերը նրան գուցե միայն մի վայրկյան ճանաչեցին, բայց նրան քշող այդ մրիկի մեջ նրա միտքը չճանաչեց Անտուանետին։ Նա հեռացավ սուլոցների տարափի տակ։ Անտուանետը կուզենար ճչալ, մի որևէ բան ասել, բայց իրեն կաշկանդված էր զգում։ Նրա համար սփոփանք էր, որ իր կողքին լսում է իր սիրելի, փոքրիկ, քաջ եղբորը, որն անկասկած չիմանալով, թե ինչ է կատարվում քրոջ հոգում, մասնակից էր եղել անձկություններին։ Օլիվիեն խորապես երաժիշտ էր, ուներ ինքնուրույն ճաշակ, որ ոչինչ չէր կարող տատանել։ Եթե նա մի բան սիրեր, ապա կսիրեր հակառակ ամբողջ աշխարհին։ Սիմֆոնիայի առաջին իսկ չափերից նա զգաց ինչ-որ մեծ բան, որ երբեք իր կյանքում չէր լսել։ Նա խորունք հուզմունքով կիսաձայն ասում էր. «Ինչ գեղեցիկ է, ինչ գեղեցիկ է»։ Մինչդեռ քույրը երախտագիտությամբ բնազդաբար սեղմվում էր նրան։ Սիմֆոնիայից հետո Օլիվիեն մոլեգին ծափահարեց, որպեսի բողոքի հասարակության հեգնական անտարբերության դեմ։ Երբ ժխորը սկսվեց, նա համբերությունից դուրս եկավ։ Այդ երկչոտ տղան վեր կացավ և աղաղակում էր, որ Քրիստոֆն իրավացի է։ Սուլողներին կարգի էր հրավիրում և կռվելու ցանկություն ուներ։ Նրա ձայնը կորչում էր աղմուկի մեջ։ Նրան կոպտաբար ընդհատեցին, անվանեցին փսլնքոտ, որի քնելու ժամանակն է։ Անտուանետը, որ գիտեր այդ ըմբոստության անօգուտ լինելը, բռնեց նրա թևը և ասաց.
«Լռիր, աղաչում եմ, լռիր»։
Օլիվիեն հուսահատ նստեց, նա շարունակում էր կրկնել. «Ամոթ, խայտառակություն, թշվառականներ»։ Անտուանետը ոչինչ չէր ասում, նա լռելիային տանջվում էր։ Օլիվիեն, կարծելով, որ քույրն անտարբեր է այդ երաժշտության նկատմամբ, ասաց. «Անտուանետ, միթե դու գեղեցիկ չես գտնում այդ»։ Անտուանետը գլխով հավանության նշան արավ, բայց թմրած էր, չէր կարողանում սթափվել։ Իսկ երբ նվագախումբը սկսեց մի այլ բան նվագել, հանկարծ տեղից վեր կացավ և համարյա ատելությամբ եղբոր ականջին շշնջաց.
«Գնանք, գնանք, ես այլևս չեմ ուզում տեսնել այս մարդկանց»։
Նրանք շտապ դուրս եկան։ Փողոցում թևանցուկ քայլելով, Օլիվիեն բորբոքված խոսում էր. Անտուանետը լուռ էր։